Samuela voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo. Ny tsy nahatanterahan'ny Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanana ny Amalekita sy ny nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany. Ary hoy Samuela tamin'i Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olony, ho ankehitriny mihaino ny tenin'i Jehovah ianao. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely, dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egipta. Ho mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita, ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza siana miangana, fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Ary Saoly namory ny olona ka nandamina azy tao Telaima, dia roa etsy ny mandeha an-tongotra, ary iray alina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao an-tanànany Amalekita ka nanotrika tao an-Doasaha. Ary hoy Saoly tamin'ny Kenita, andeha miala ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita, fa ndrao miaraka haringako aminy ianareo, fa ianareo nanisy soa ny zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka avy tany Egipta, ka dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrefin'ny Egipta, ary azony sambobelona agaga mpanjakan'ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelan-javatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namonany agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, ka tsy fonoana ringana ireny, fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'i Samuela ny tenin'i Jehovah hoe, manenina no nanaovako an'i Saoly mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuela ka nitaraina tamin'i Jehovah nandritra ny alina, ary ny fomaraina kosa Samuela hitsenan'i Saoly. Dia nisy nilaza tamin'i Samuela hoe, Saoly efa tonga ato Karmela, ary indro izy nanorona fahatserovana ho azy, dia niodina ka nandroso niala ho an'ny Gilgala. Ary Samuela tonga teo amin'i Saoly, dia hoy Saoly taminy, ho tahian'i Jehovah ny ianao, efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah. Fa hoy Samuela, inona nefa izany fibarareoko ny ondry amanosy renin'ny sofoko izany sy ny fimahamahan'ny omby reko? Ary hoy Saoly, avy tany amin'ny Amalekita no nitondrany ireny, fa ny olona namela izay ondry amanosy sy omby tsara indrindra mba ho vonoana atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny sisa dia naringana ihany avokoa. Dia hoy Samuela tamin'i Saoly, aoka izay, fa ambarako aminao izay nolazain'i Jehovah tamiko halina. Ary hoy izy taminy, ambarao ary. Ary hoy Samuela, na dia no heverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga alohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanositra anao mpanjakan'i Israely. Ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe, mandehana ka haringano avokoa ny Amalekita mpanota, ary mety aminy ambara-paharingany. Ko nahoana ianao tsy niaino ny feon'i Jehovah? Fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah? Fa hoy Saoly tamin'i Samuela, efa niaino ny feon'i Jehovah ihany aho, ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah, ary nitondra ny agaga mpanjaka ny Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy ombiny babo, dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Gilgala. Fa hoy Samuela, sitraka Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feo an'i Jehovah? Eh, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino ny tsara noho ny saboranondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandany tenin'i Jehovah ianao, dia no laviny tsy ho mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'i Samoela, efa nanota fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka ka niaino ny feony, ko ankehitriny masina ianao, mamela ny eloko ary miverena amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah. Fa hoy Samoela tamin'i Saoly, tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandany tenin'i Jehovah, ary Jehovah kosa efa nandahanao tsy ho mpanjaka ny Israely intsony. Ary noho ny odina andeha Samoela, dia nohazon'ny Saoly ny sisin'akanjony ka tritra. Dia hoy Samoela tamin'i Saoly, efa notriarin'i Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'i Israely, ka efa nomeny namanao izay tsara noho ianao. Ary koa, ny tokony Israely tsy mba handaingana anenina, fa tsy olona izy ka anenina. Fa hoy Saoly, efa nanota izao kanefa masina ianao mba homeo voninahitra eo anatrehan'ny loholoko sy eo anatrehan'ny Israely aho, ary andeha re hiara-miverina amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary Samoela dia niverina nanaraka an'i Saoly indray, ary Saoly niankoka teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Samoela, entinareo eto amiko Agaga mpanjakan'ny Amalekita. Ary Agaga nakeo aminy sady falifalika nanao hoe, lasa tokoa ny fangidin'ny fahafatesana. Fa hoy Samoela, toy ny tsy nampanana ny sabatra ho zanaka ny vehivavy no tsy hananany reninao zanaka kosa ao amin'ny vehivavy, dia nitetitetehan'i Samoela teo anatrehan'i Jehovah tao Gilgala Agaga. Ary Samoela nakany Rama, fa Saoly kosa niakatra tany amin'ny tranony tao Gibeany Saoly. Ary Samoela tsy namangy an'i Saoly intsony ambara-pahafatiny, fa Samoela nalahelo an'i Saoly. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'i Israely.